Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе краіны ўсходняга партнерства апрача Беларусі атрымалі ад Брюсэлю дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў трох маладафронтаўцаў да адміністрацыйнага арышту нібыта за дробнае хуліганства. Сёння міжнародны дзень сям'і.
Адразу пасля навінаў.
Добрый вечер. У Менску 18 гадзінаў у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Парыжы Франсуа Алянд склаў прэзідэнцкую прысягу і фармальна ўступіў на пасаду прэзідэнта Францыі. Яго папярэднік Нікаля Сарказі перадаў Алянду коды доступу да ядзернага патэнцыялу краіны і іншыя сакрэтныя дакументы. Алянд абышоў Сарказі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў 6 траўня, атрымаўшы 51,7% галасоў. Алянд выступіў з інаўгарацыйнай прамовай.
Каб перамагчы крызіс, Еўропа патрабуе праектаў. Яна патрабуе салідарнасці. Яна патрабуе росту. Я маю намер прапанаваць нашым партнерам новую дамову, у якой патрэбнае абмежаванне дзяржаўных даўгоў будзе спалучацца з неабходнай стымуляцыяй эканомікі.
Цяпер Франсуа Алянд мае прызначыць новага прэм'ер-міністра, а першае замежнае падарожжа Алянд плануе ў Нямеччыну на размовы аб еўрапейскім фінансавым крызісе з канцлеркай Ангелай Меркель. У Маскве актывісты апазіцыі арганізавалі яшчэ адзін лагер на Нікіцкім бульвары. Цяпер у лагеры каля 20 чалавек. Сёння паліцыяй былі затрыманыя 4 актывістаў, паведамляюць відавочцы ў Твіттары. Паводле інфармацыі маскоўскага ўпраўлення МУС, яны былі адпушчаныя пасля праверкі дакументаў і прафілактычнай гутаркі. Разам з тым у мэрыі заяўляюць, што пакуль не збіраюцца разганяць лагер апазіцыянераў, але калі ў пракуратуру паступяць заявы ад жыхароў, могуць быць прынятыя меры. Акцыя «Аккупай Абай» у межах кампаніі «За сумленныя выбары» працягваецца на чыстых прудах кругласуткава ўжо тыдзень. Да вечара там збіраюцца некалькі тысячаў чалавек. Яны праводзяць палітычныя дыскусіі і семінары, спяваюць песні, гуляюць па бульвары з белымі стужачкамі на адзенні. У Багдадзе дагэтуль дзейнічае сакрэтная турма, зачыніць якую абяцалі іракскія ўлады, паведамляюць праваабаронцы з арганізацыі Human Rights Watch. Яшчэ год таму было абвешчана аб закрыцці адной з такіх турмаў, размешчанай у цэнтры Багдаду ў так званай зялёнай зоне, дзе знаходзяцца ўрадавыя ўстановы. У справаздачы, заснаванай на паказаннях пацярпелых сведкаў і чыноўнікаў, адзначаецца, што іракскія сілы бяспекі праводзяць незаконныя